Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyah.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sinjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Plenković upozorio Brisel. Dodik destabilizira Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora saslušan sin Mila Đukanovića zbog Pandora papira. Neviđen rekord u mortalitetu od koronavirusa u Rusiji. Generalni direktor Međunarodne atomske agencije nema dokaza o iranskom tajnom obogaćivanju urana. U razgovoru za HRT premijer Hrvatske Andrej Plenković iz Brisela je rekao da će tamo otvoriti pitanje Zapadnog Balkana. Otvorio sam pitanje follow-up rasprave o Bordo kod Kranja. To je dobro prihvaćeno, upozorio sam na stanje u Bosni i Hercegovini, tenzije koje postoje na djelovanje prije svega gospodina Dodika. On šalje poruke destabilizacije Bosne i Hercegovine, a mi se zalažemo za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Jasno sam istaknuo da se postigne pravovremen dogovor o reformi izbornog zakonodavstva za izbore koji će biti za godinu dana. Da Hrvati kao jedan od tri konstitutivna naroda budu legitimno i ravnopravno zastupljeni u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine, ističe Plenković. Što se tiče teme migracija, što je tema danas u Briselu, Plenković ne očekuje da će Hrvatska biti tema, a nakon optužbi za nasilje prema migrantima. Ohrabrujući je angažman prijatelja Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni kojim svjedočimo ovih dana. Posebnu zahvalnost upućujem Partiji evropskih socijalista i socijalističkoj internacionali, čiji zastupnici su potpisnici pisma upućenog šefu vanjske i sigurnosne politike Europske unije Josefu Borelju i visokom predstavniku Bosne i Hercegovine Kristijanu Šmitu. Izjavio je ovo danas predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Pismo u kojem traži aktivni angažman Europske unije na zaustavljanju Dodikovog rušilačkog pohoda na državu, njene institucije i građane, te podržavaju aktivno djelovanje visokog predstavnika u tom smislu, je dobrodošao odlučan glas zagovaranja ispravnog i nužnog pravca djelovanja, navodi Nikšić. On očekuje da će naši prijatelji u narednom periodu još odlučnije i opsežnije stati uz građane Bosne i Hercegovine i pomoći nam da odbranimo suverenitet i identitet naše domovine, koja stoljećima živi princip jedinstva raznolikosti na kojim počiva savremena evropska zajednica, kazao je između ostalog predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. U Tuzli se danas i sutra održava međunarodni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije. Tim povodom održana je preskonferencija kojoj je prisustvovao naš kolega Refik Topić.
Šta smo naučili o posljedicama COVID pandemije? Tema je naučne konferencije koja će u naredna dva dana biti održana u Tuzli, a koja će ovom prilikom okupiti brojne predavače iz regiona i šire. U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli će se danas i sutra održati naučno-stručna konferencija pod nazivom Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije, koja bi trebala ponuditi odgovore na brojna pitanja sa kojima se susreću osobe koje su prebolovale koronavirus, ali i ponuditi rješenja kako se uspješno nositi sa COVID-infekcijom.
Sam internacionalni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije će zapravo biti jedna zaista prava prilika da na jednom mjestu uz prisustvo zaista eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti sagledamo što je to novo u samom evo činjenicama o COVID-19, odnosno da se postave nova pitanja i nove smjernice kako u epidemiološkom, tako i kliničkom karakteristikama ovog oboljenja.
Konferencija će trajati dva dana. Učešće na istoj će uzeti brojni stručnjaci iz zemlje i regije, a očekivanja su, prema riječima profesora doktora Osmana Sinanovića, velika.
Imamo 22 predavača iz raznih područja medicine, dakle skoro sveukupna medicina je pokrivena. Znači, govorit će se o respiratornim problemima kao primarnim problemima kod COVID-19, a znamo da COVID-19 nije samo respiratorna bolest, nego multiorganska, znači imat ćemo kardiološke posljedice, nefrološke posljedice, gastrointestinalne posljedice, posljedice po mentalno zdravlje, zatim COVID-19 kod djece i kod nerođene djece i kod, dakle, djece koja se rode zdrava pa dobiju koronu i kod trudnica, znači imat ćemo i taj aspekt predavanja.
Istraživanja su pokazala da su pored kardiovaskularnih i mnogih drugih poteškoća nakon prebolovanog COVID-a jako izraženi neuropsihijatrijski problemi, pa će ova konferencija imati jednu novinu, a to su obraćanja vjerskih dužnosnika različitih religija.
Govorit će se o posljedicama COVID-a na religijski život čovjeka i na život zajednica religijski i onako kako priliči Bosni i Hercegovini, iz islamskog ugla, iz islamske perspektive, iz katoličke perspektive i pravoslavne perspektive.
O pandemiji koronavirusa do sada je napisano bezbroj naučno-stručnih radova, ali se i pored toga još uvijek o njoj malo zna, jer se iznova pojavljuju različitim oblicima. Istaknuto je na preskonferenciji održanoj u povodu najave ovog skupa, te naglašeno kako će se ovaj skup uglavnom baviti posljedicama, a manje uzrocima pandemije koronavirusa.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Sin predsjednika Mila Đukanovića, Blažo, saslušan je jutros u specijalnom državnom tužilaštvu u svojstvu građanina. On je odgovarao na pitanja tužilaca povodom slučaja Pandora papiri. Posjetim u Pandora papirima navodi se da su Milo i Blažo Đukanović 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplicirane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švicarske, Britanske i Ljevičanske ostrva, Paname i Gibraltara. A sin predsjednika Crne Gore je iskoristio tu strukturu da formira i dvije skrivene kompanije sa s firmama u Londonu i Crnoj Gori. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Vučić je u izjavi medijima rekao još da će u narednim sedmicama razgovarati sa Bakirom Izetbegovićem. Smatram kao veoma važno da otvorimo srpsko-bošnjački dijalog, da jedni od drugima govorimo s više poštovanja, da brinemo jedni od drugima i razmišljamo šta su interesi i jednih i drugih i da pokušamo da razumijemo jedni druge, rekao je on. Na pitanje hoće li Srbija imati neke posljedice ako bi SAD uveo sankcije Dodiku, Vučić je istakao da je bio i ostao protivnik sankcija jer se njima ništa ne rješava. Epidemija koronavirusa koja uključuje svakodnevni broj oboljelih i umrlih od nje postavila je novi rekord u Ruskoj federaciji. Prema informacijama koje je u petak dostavio štab za borbu protiv korone u Rusiji, više od 37.000 ljudi zaraženo je koronom u posljednja 24 sata, a 1.064 osobe umrle su od korone u Rusiji. Situacija s epidemijom delta korone proglašena je u Rusiji vrlo teškom, a zemlja je na rubu krize. S tim u vezi, ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je jednonedjeljni odmor u zemlji. Cionistički režim gradi 3000 novih stambenih jedinica na palestinskim teritorijama na zapadnoj obali uprkos globalnom protivljenju. Premijer palestinske uprave Mohamed Ashtie opisao je izgradnju cionističkih naselja kao najveći izazov za Palestince. Ova naselja se grade na zemljištu koje je u legalnom vlasništvu Palestinaca. Cilj izraelskog režima apartheida je promijeniti strukturu palestinskog stanovništva, a stanovnici ovih naselja uglavnom su ekstremistički cionisti. Jedna žena direktorica fotografije je umrla, a muškarac je ranjen nakon što je glumac Alec Baldwin pucao iz rekvizitnog pištolja na filmskom setu u Novom Meksiku. Pucnjava je prema prvim izvještajima bila nenamjerna. Policija je saopćila da je Baldwin pucao tokom snimanja westerna Rust iz 19. stoljeća. Žena je prevezena u bolnicu, ali je od zadobivenih povreda preminula. Režiser filma Joel Souza, koji je ranjen, primljen je u hitnu pomoć. Žiri predstavnika iranske kinematografije na dodjeli Oscara odabrao je film Heroj redatelja Askara Ferhadija za predstavnika iranske kinematografije koji će se predstaviti naredne godine. Film Heroj prošlog je ljeta osvojio Grand Prix na filmskom festivalu u Cannesu 2021. godine. Poznat iranski redatelj Askar Ferhadi dva puta je osvojio Oscara za najbolji film na stranom jeziku 2012. i 2017. godine. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je da nema dokaza da je Iran tajno umješan u obogaćivanje urana. Na pitanje da li je siguran da Iran neće potajno obogatiti urani, Rafael Grossi, koji se trenutno nalazi u Washingtonu za Stimson centar, je izjavio: "Nemam informacija da to radi bez ikakvih naznaka da to radi. Siguran sam da pratimo sva mjesta na kojima se obogaćuje uran." Sjedinjene Američke Države i Iran ulaze u ključni period za nastavak razgovora o povratku iranskom nuklearnom sporazumu, rekao je Grossi za Washington Post. Potrebno je spomenuti da je Iran pozvao Rafaela Grossija da se sastane s iranskim zvaničnicima i razgovaraju narednih dana. Grossi je ranije izvijestio Iran je od 20. do 22. septembra dozvolio inspektorima Međunarodne atomske agencije da servisiraju opremu za nadzor i zamjenjuju memorijske kartice kamera na svim potrebnim lokacijama u Iranu, osim u radionici za proizvodnju dijelova za centrifugu u kompleksu TESA u Karadžu. Iran je objavio da se to neće učiniti u kompleksu TESA zbog istrage o incidentu sabotaže iza koje stoji izraelski cionistički režim. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je glavni zahtjev Talibana za oslobađanje imovine u inostranstvu i pozvao zapadne zemlje da deblokiraju finansijsku imovinu Afganistana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je na današnjem sastanku u Sočiju izjavio: glavna odgovornost za ono što se događa u Afganistanu leži na zemljama koje su u Afganistanu već 20 godina i koje su ratovale u toj zemlji. Prvo što trebaju učiniti je osloboditi stranu imovinu Afganistana za rješavanje ekonomskih i društvenih problema te zemlje.
Važne probleme su narkotici 90%.
Putin je rekao da Moskva podržava Afganistan u svijetu razvoju i bez ugrožavanja mira, bez prijetnji terorizma i trgovine drogom, te u tu svrhu pomaže Afganistanu da oživi svoju ekonomiju.
Situaciju u ovoj strani, u Afganistanu, očekujem što...
Ruski predsjednik nastavio je razgovore sa učesnicima sastanka u Sočiju o priznanju afganistanskih talibana, dodajući: mislim da smo blizu toga. Pozicija Rusije će biti kretanje u tom pravcu.
Движение талибан, которое в целом...
Nastavljajući svoj govor na samitu u Sočiju, Putin je odbacio prijedloge svog turskog kolege Recepa Tayyipa Erdogana da se ukine pravo veta članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, rekavši da će se tim prijedlogom tijelo pretvoriti u Ligu naroda i platformu za dijalog. Putin je to izjavio kao odgovor na nedavne izjave i stavove Erdogana tokom posjete Angoli, koji je rekao da je svijet veći od 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Sudbina čovječanstva ne bi trebala biti u rukama zemalja koje su pobjedile u Drugom svjetskom ratu, rekao je tada turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Ističući potrebu jačanja vojne moći NATO-a i zadržavanja njegovog vojnog odvraćanja, američki ministar odbrane opisao je kinesku vladu kao prijetnju svjetskom poretku i međunarodnom pravu. Lloyd Austin pojavio se na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane Sjevernoatlantskog saveza. Europska unija nije sretna zbog novog vojno-sigurnosnog sporazuma s Britanijom i Australijom i povlačenja Europe iz sporazuma, rekao je Austin. Radit ćemo sa našim partnerima u Indo-Pacifiku kako bismo ovu regiju održali slobodnom i otvorenom. U drugom dijelu svog govora, Austin se osvrnuo na tenzije Washingtona s Pekingom, tvrdeći da kinesko ponašanje ugrožava svjetski poredak i prijetnju je međunarodnom pravu. Bijela kuća već neko vrijeme energično provodi politiku ksenofobije, s tim u vezi američki predsjednik Joe Biden rekao je za CNN da je njegova zemlja spremna vojno braniti Tajvan u slučaju kineske invazije. Bijela kuća je međutim nakon Bidenovih izjava objavila da nije došlo do promjene u američkoj politici. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova danas je reagiralo na Bidenove kontroverzne izjave, pozvavši Bidena da ne šalje pogrešan signal tajvanskim separatistima. Wang Wenbin rekao je da Kina ne ostavlja prostor za ustupke kada su u pitanju njeni vitalni državni interesi.
So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked?
Yes, we have a commitment to do that.
All right, we're going to take another quick break. We've got more questions from the audience. We'll be right back.
Turski izvori objavili su nove detalje o tome kako Mossad djeluje u zemlji nakon izvještaja turskih medija o hapšenju elemenata povezanih sa špijunskim aparatom izraelskog režima u zemlji. Turski izvori izvijestili su jučer da su turske snage sigurnosti uhapsile grupu od 15 izraelskih špijuna. Turski dnevnik Daily Sabah izvijestio je danas da je jedan od optuženih u predmetu savjetovao studente izvan Turske od 2018. godine. Operativci Mosada kontaktirali su ga putem WhatsAppa, rekavši mu da u Njemačkoj imaju nekoliko arapskih klijenata čija djeca žele nastaviti školovanje u Turskoj, te da su od njega na isti način dobili informacije. Okrivljeni je pružio informacije o tome kako su palestinski studenti ušli na turske univerzitete i koje im objekte pruža Ankara. Prema izvještaju, dvojica optuženi primili su 1000 eura od službenika Mosada, koji tvrdi da je član Evropske unije, a do 2020. godine mu je postalo nekoliko predmeta iz različitih oblasti. On je također rekao turskim snagama sigurnosti da je prošlog augusta otišao u Cirih da se sastane sa drugim zvaničnikom Mosada, gdje mu je rečeno da su članovi jedne obavještajne agencije Evropske unije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Alameh Said Muhammed Hussein Tabatabai bio je veliki mislioc, mufesir Kur'ana, učeni filozof i gnostik, koji je ostavio velikog traga na islamsku misa u današnjem vremenu. Prema riječima mislilaca, njegova važnost je bila viša zbog promovisanja nauke, filozofije i tefsira Kur'ana. Nijedna ugledna ličnost nije imala jednostavan i miran život. Po uvjerenju velikana, ako živiš i radiš kao ostali i slijediš druge ljude, ništa posebno se neće desiti u tvome životu. Neki učenjaci odgoje i obrazovanje također vjeruju kako svaki čovjek ima karakteristično čudi narav koja je jedinstvena u svijetu i koju mora njegovati. Alameh Said Muhammed Hussein Tabatabai je jedan od rijetkih koji je uspio odnjegovati svoje karakteristične sposobnosti i stvoriti dostojne promjene u oblasti misli ljudskoga znanja. Tako je od najuglednija i najistaknutija vjerska ličnost u islamskom svijetu savremenog doba. Alameh Tabatabai bio je veliki mislilac, mufesir Kur'ana, učeni filozof i gnostik, koji je ostavio velikog traga na islamsku misa u današnjem vremenu. Prema riječima mislilaca, njegova važnost je bila viša zbog promovisanja nauke, filozofije i tefsira Kur'ana. Štampanje velikog broja knjiga i odgoj istaknutih učenjaka kao što je Ajatullah Murteza Mutehari u periodu prodora različitih misli, a ponekad i antivjerski, bile su velike aktivnosti Alame Tabatabaija. Do sada je o ovoj poznatoj ličnosti napisano veoma mnogo knjiga i članaka, te su iznijete različita mišljenja o njegovim djelima. Uprkos tome, mnogi aspekti naučne i gnostičke ličnosti profesora Seida Muhameda Hussein Tabatabaija su još uvijek ostale nepoznate i sakrivene. Imamo namjeru da u nekoliko narednih programa provedemo zajedno sa istaknutim misliocem i da se upoznamo sa njegovim izvornim mislima. Zadnjeg dana mjeseca Zilhadžeta 1321. hidžretske godine u porodici Tabatabai u gradu Tabriz u sjeverozapad Irana rođeno je dijete bezgriješnog i nurle lica. Dali su mu ime Muhammed Hussein i obilježili mu svjetlu budućnost. Porodica Tabatabai je bila starosjedlačka i veoma dobro poznata porodica u gradu Tabrizu. Sirađuddin Abdul Vehab je njegov poznati djed, čijem posredništvom je 920. hidžretske godine završena krvava borba Perzijskog i Osmanskog carstva. Muhammed Hussein je u 5. godini svoga života ostao uskraćen od blagodati majke, a kada je imao 9 godina izgubio je i svoga časnoga oca. Ostao je samo sa svojim mlađim bratom, međutim Božja plemenitost koja ga je štitila otvorila mu je nova vrata. I sam Alameh Tabatabai u vezi sa ovim je napisao: od samog djetinjstva osjetio sam bol jetima, ali nas je uzvišeni stvoritelj Dželešanuhu obasuo svojom milošću i život sa materijalnog aspekta nam učinio lakšim. Izvršitelj oporuke moga oca u cilju djelovanja po istoj štitio je mene i moga mlađeg brata i čuvao nas lijepim islamskim ponašanjem. Alameh Tabatabai u periodu kada je imao 6 godina završio je izučavanje predmeta kao što su Kur'an, neke knjige perzijske književnosti i neki drugi predmeti uobičajeni u tom periodu, i što se tiče znanja popeo se na jedan viši stupanj. On je o periodu svoga obrazovanja napisao: u početku svog obrazovanja, dok sam bio zauzet izučavanjem gramatike i sintakse, nisam imao neke prevelike želje za nastavkom obrazovanja i od ovog što sam učinio i učio ništa nisam shvatio, pa sam tako sintaksu prelazio 4 godine. Nakon toga odjednom sam postao zaštitnik Allahove Dželešanuhu pažnji koja me je promijenila, te sam u sebi osjetio neku vrstu zaljubljenosti i uzbuđenosti prema savršenom obrazovanju. Tako da od tog dana pa sve do kraja obrazovanja koje je trajalo otprilike oko 17 godina, nikada nisam osjetio umor ili postao beshrabren u odnosu prema nauci i znanju. Druženje sa onim koji nisu bili za nauku ostavio sam po strani. Jelo, spavanje i druge životne potrebe sveo sam na minimum, a ostatak vremena sam posvetio izučavanju. Mnogo puta se desilo da čitave noći provedem u izučavanju, a posebno za vrijeme proljeća i ljeta. Svaku noć bi učio sutrašnju lekciju i ako bi imao neki nesnuća, riješio bi. Tako da sam znao kada bi slušao lekciju ono o čemu govori učitelj na času i nikada nisam imao pitanje iz lekcije za svoga učitelja. Alameh Tabatabai je veoma ambiciozno dostigao visoke stepene u šerijetskom pravu, načelima, filozofiji i kelamu u svom rodnom mjestu kod profesora Sti. Njegova plemenita duša podarila mu je umjetnički ukus pa i pored nauke i izučavanja uspio naučiti kaligrafiju. Prolaskom gorkih i neuspješnih dana djetinjstva iznad bića Sejid Muhameda Huseina pojavile su se razvijeni i savršeni cvjetovi. On je do 1925. godine izučio mnoge nauke. Ovladao je svim disciplinama na svom stupnju i sa puno ljubavi i strasti izučio knjige iz oblasti književnosti, šerijetskog prava, načela, kelama i islamskih znanosti. Ljubav i čežnja za obrazovanjem i usavršavanjem profesora je primorala da napusti svoj grad i preseli se u sveti grad časni Neđaf u Iraku, da popije gutlja iz mora ljubavi Ali alejhi selam, te se okoristi mnogim profesorima toga grada. On se uz pomoć Allaha Dželešanuhu i posredovanjem preko vođe pravovjernih alejhi selam upoznao sa uglednom ličnošću kao što je Ajatullah Sejid Ali Kazi Tabatabai. U stvari, lično Ajatullah Kazi odlazi u posjetu Alami i kaže mu: onaj koji dođe u Neđaf s namjerom da se obrazuje, bilo bi dobro da pored obrazovanja ne zapostavi i pročišćavanje svoje duše. Ajatullah Kazi u svoje vrijeme je bio veliki profesor gnosticizma i morala. Alhemija bića Rahmetli Kazija promijenila je dušu i psihu Tabatabaija i obilježila mu jasan i svjetal program za njegovu budućnost. Tog dana okrenuta je nova stranica u životnoj knjizi Muhameda Huseina Tabatabaija, a to je korak u dolini gnosticizma i Božje ljubavi. Ovaj mudri mufesir u Neđefu je proveo 11 godina stišćući znanje i nauku, a predmete kao što su šerijetsko pravo, načela, filozofiju i matematiku izučavao je kod profesora velikog ugleda, međutim njegov glavni profesor je bio Rahmetli Kazi. On je bio ličnost koja je Sejida Muhameda Huseina promovirala u Al-Lamhu i biće ovog čistog čovjeka napunilo istinskim znanjem. Rahmetli Alameh o ovom svom profesoru ovako kaže: ja sve što imam, imam od Rahmetli Kazija, što od onog što sam naučio od njega dok je živ i prisutan, što putem navika i običaja koje imam i koje sam naučio od Rahmetli Kazija. Alameh Tabatabai nakon godina izučavanja izvornih nauka 1935. godine zbog financijskih problema svoje porodice u kojima su se našli biva primoran vratiti se u mjesto gdje se rodio. On se u gradu Tabrizu počeo baviti poljoprivredom na zemljištu svoga oca kako bi doveo u red svoj život. Međutim, udaljenost od predmeta, diskusija, znanja i nauke zagorčala je taj period Ajatullaha Tabatabaija sve do kraja 1946. godine kada odlazi u sveti grad Kom. U gradu Komu odlazi u kuću jednog od vjerskih lica i sa krajnjim zadovoljstvom provodi svoj život u jednoj maloj sobi zajedno sa svojom porodicom. Međutim, uprkos životnim teškoćama u gradu Komu, pružila mu se zlatna prilika da Alameh Tabatabai procijeni društvene potrebe vjerske škole, te da na osnovu toga pripremi uredan i koristan program. Tefsir, Kur'an i Kerima i filozofija bili su predmeti koje Alameh na temelju osjećaja obaveze predavao. Ustrajnost i iskrenost Ajatulaha Tabatabaija dovele su ga do te granice da je uspio pripremiti opsežani i izražajan tefsir kuranskih ajeta koje je nazvao El Mizan. Što se tiče filozofije, u tom periodu također nije bilo toliko podržavana, imala je ozbiljnih protivnika, međutim profesora učivo i logično ponašanje te potpora nekih ajeta otklonili oblake nesporazuma. Organiziranje javnih i posebnih sastanaka ovog karizmatičnog učenjaka uz prisustvo učenika mislioca kao što je Ajatullah Mutehari bili su povod odbacivanja i analiziranja materijalnih filozofija zapada, posebno marksizma, i ostavila trajni trag u uređivanju filozofskih knjiga. Prolaskom svakog dana naučna dimenzija istaknuto lice Alameh Tabatabaija sve je više bilo vidljivo. Radi usličnosti ovog mudrog profesora nije se ograničilo samo na unutrašnjost države, nego je sebi privukao mnoge mislioce kao što je Francuz Henri Carbon, kako bi se upoznao sa islamskim stavovima po raznim pitanjima. Konačno 15. novembra 1981. godine gorka vijest o gubitku Ajatullaha Sejid Muhameda Husein Tabatabaija u tugu je zavila mnoge Irance, a posebno učenjake i učenike vjerskih škola. Učenjaci i građani su u velikoj žalosti i oplakivanju organizirali veliku ceremoniju ispraćaja. Alameh Tabatabaija u svojoj biografiji napisao: "Naravno, svako u toku svog života, zavisno od uslova, ima gorke i slatke dane. Posebno sam se ja susreo sa tim kada sam dio svog života preveo kao jetim i udaljen od svojih prijatelja, i svim svojim bićem osjetio sam bol jetima i bolnim životnim dešavanjima, ali milostivi Allah Dželešanuhu me nije zaboravio i nije me napustio ni na trenutak. Svojim svetostima sačuvao me od opaznih klizišta. Osjećam kao da me sebi privukla neka skrivena snaga koja je uklonila sve prepreke na mome putu."
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji, i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Mislim da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaju duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel, ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što si ti spomenula kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim rahmetom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo vjerojatno i ti znaš primjer kada je njegov unuk bio na njegovim leđima kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo da vidimo, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
Thank you.